Die groot piramide in Egypte is een van die fascinerendste strukture vir my persoonlik. En van skool daar af, van sommer baie jonk op skool al, het ons opdrag gekry om te gaan nalees oor hierdie piramide. En dan kry mens interessante statistiek, dis soveel boublokke en dis soveel hy weeg en dis hoe hoog hy is. En al hierdie statistiek was op sigself fascinerend, maar nou het hier 'n nuwe facet bygekom. En ons het verlede maand dit ons daaroor begin gesels. Argitek Frans Joubert is by my in die ateljee, ons gesels in ons reeks oor die argitektuur, ook baie maal oor Bybelse argitektuur, en nou mag jy vra, maar waar in die Bybel lees ons van die groot piramide?
Ja, dankie Marianne en luisteraars, ons het nou verlede keer begin om oor die groot piramide van Giza te gesels, en ons het genoem daar is drie groot piramides op die Giza plateau.
En ook dat daar piramides eintlik reg oor die wêreld
is. Daar is reg oor die wêreld ensovoorts, en dan die teks wat ons aangehaal het, waar spesifiek na hom verwys word, is Jesaja 19 vers 19 en 20. Ons gaan weer terugkom in die toekoms na daai teks toe. En dan het ons genoem en afgesluit met verlede keer se praatjie, as ek dit reg onthou, dat ons gesê het, die getal spierwit kalksteen rotsblokke wat as bekleding gebruik was, was presies 144.000 sulke rotsblok. En dit is groot goed, hulle is gemiddeld so 1.5 tot 1.7 meter hoog en hulle weeg so 5 tot 7,5 metrieke ton. En natuurlik bring 'n mens hierdie 144.000 in verband met die boek Openbaring. En dan moet die mens dan ook sien, dit is 'n simboliese getal, dit is 12 maal 12 maal 1000, waar 12 in Bybelse numerologie staan vir uitverkiesing, en 1000 vir die heerlikheid van die Almagtig. So hier is definitief verband, en ons gaan dit vorentoe uitlig. Nou nog iets wat die mens moet noem van hierdie bekledingsblokke, is die hoekblokke, wat in twee rigtings skuins oploop. Elke hoek van die piramide het dan hierdie bekledingsblokke, maar daai blokke is in twee rigtings gesny met 'n spesifieke skuinste. En hierdie skuinste is 51 grade, 51 minute, min of meer. As jy kan hom nog verder benader. Nou kan jy dink dat hierdie bekledingsblokke is van kalksteen, spierwit kalksteen. Maar kalksteen is relatief sag. Mens kan met jou vingernaal, en jy voel eintlik soos 'n skurk as jy daar staan en net dit self toets. Jy kan gleefies daarin krap met jou vingernaal, want dit is kwaliek harder as 'n koekieseep. Nou hierdie hoekblokke wat so presies gemaak is, hulle weeg ongeveer, oor dit in twee rigtings moet wees, by benadering so 25 metrieke ton elk. Nou dis 'n vrag hoor, dis iets swaars. En dan is hulle so fyn afgewerk, nes al die ander bekledingsblokke, dat hulle net 'n voegwydte van 'n kwart millimeter of dunner het aan al die raakvlakke met die ander blok. En dan is dit nog aan mekaar gegom of gelym ook, nes die ander bekledingsblok.
Maar hoe het hulle dit so fyn gesny?
Dis die vraag wat niemand kan antwoord nie. Niemand weet. Dis 'n tegniese probleem wat geen ingenieur of argitek nog kon verduidelik nie. Want hoe kry mens nou so rotsblok so presies afgewerk en so gesny, so glad gepoleer, terwyl dit gemiddeld ongeveer 1.7 meter hoog staan en na die kante toe 1.5 meter die kant toe en 1.5 meter daai kant toe ongeveer. En dan die diepte na agter toe is ongeveer 1.5 tot sê maar 'n meter waarop sy dunste is.
En vir alles 'n mens dink dis in die antieke tyd gedoen.
Dis in die antieke tyd gedoen. Hoe kry mense hierdie blok beter geslyp as jou brillense en dan daardie koekieseep in aanhalingstekens van 25 metrieke ton dan nou opgelig en gelas teen die ander rotsblokke dat die voegwydte deurgaans 'n kwart millimeter is. Dis 'n 50ste tot 'n 100ste van 'n duim. En nog moeiliker, hoe kry jy dit reg om hierdie 25 metrieke ton rotsblokke net harder as 'n koekieseep so skuins te bou, op te bou tot 'n hoogte van 50 verdiepings sonder dat daar iewers 'n hoek of 'n punt afbreek. Want onthou, dis baie baie sagte rots. En hoe is hierdie rotsblokke gehanteer dat dit nie sommer net gebreek het nie, want dit is eintlik bros, amper soos glas.
'N mens kan seker aanvaar dat tydens die bouproses het daar dalk een of twee gebreek.
Ja, en moes hulle dit vervang of regmaak.
Ja, maar hulle het nog steeds daaraan geslaag om so baie so korrek te kan pak.
Ja, nou ja, dit ons het nie antwoord nie, glad nie. Ek het baie spekulasies gehoor, en jy sien, soos jy praat van die skoolprojek, dan wys hulle vir jou hierdie prentjies, hulle het sulke opritte of ramp, soos die Engelsman sê, gemaak, en dan het hulle op rollers tot daar bo gerol. Teen daai tyd is daar min van jou koekie seep oor.
Daar is selfs mense wat so ver gaan en dan is dit nie mense wat oningelig is nie, dis gekwalifiseerde mense, professionele mense, wat glo dat dit is deur wesens van die buitenste ruimte gebou.
Ons raak aan 'n baie interessante aspek wat ons vorentoe dalk so 'n bietjie oorskakel bespiegel. Ja, en dan is die vraag, hoe bou mense so 'n piramide? Dis voordat 'n mens die binnenkant betree, kom ons bespiegel hoe dit gebou is. Nou, die geskiedenis en die archeoloog vertel ons, dat tydens die eerste vier Egiptiese dinastieë met die bou van die groot piramide in daai tyd, daar was nog nie eers 'n wiel in gebruik nie. Hulle het 'n primitiewe soort wiel gehad as 'n ronde skyf van 'n houtboomstam met 'n gat in die middel en 'n as daardeur. Hulle het eenvoudige rollers gehad. En die slee was eintlik algemeen in gebruik, né, as die vervoermiddel as jy 'n vrag wil vervoer. En dan was die gereedskap van daardie tyd en die piramidebouers volgens die archeoloog, afgesien van hierdie rollers en die eenvoudige wiele, as ons dit wil kan noem, hefbome, sa, eenvoudige omslagtipe bore, hamers en beitels, en allemaal gemaakt van 'n soort koper of 'n koper alloy eintlik, wat maar eintlik baie sag is in vergelyking met vandagse gereedskap. Nou, hoe is hierdie 2,5 miljoen rotsblokke, die hoofdeel van die piramide is van sandsteen rotsgebou, wat die groter massa nou van die piramide insluit. Hoe is hulle allemaal gekap en gesaag en gesny met sulke primitiewe gereedskap? Dit is een vraag wat ons nie kan antwoord nie. En dan is dit ook interessant om te spekuleer of om te beraam. Wat sou so piramide in terme van geld gekos het, of vandag dalk sou kos, ne? Wanneer mense na die geskiedkundige gegevens kyk, net so 'n paar sommetjies vir interessantheid. Slegs ten opsigte van die arbeid, en dan wil ek die volgende sê, nou die geskiedkundiges het neergeskryf dat daar 100.000 mense, dis nou die Egiptenaar van die tyd, vir 30 jaar lank aan hierdie groot piramide gebou het. Nou dit het glo 10 jaar geneem om die infrastruktuur daar te stel, dis nou die paaie en die blyplek en alles wat nodig is om te begin bou. Ek weet nie of hulle al toe al die rotse begin kap het nie. En toe 20 jaar om die rotsblokke op mekaar te kan plaas. Wanneer mense ou sompompie vat en jy bereken, dan sien jy dat om die 2,5 miljoen rotsblokke te hanteer, beteken dit meer as 28 rotsblokke per uur, elke uur, 12 ure van elke dag van die jaar vir 20 jaar lank, wat elkeen tussen 2,5 tot 25 metrieke ton geweeg het. Die gemiddeld ongeveer so 5 tot 7,5 ton. Nou enkele, soos die skynsgevelblokke, boor die ingang, weeg tussen 70 en 80 metrieke ton en is ingebou boek aan die 19de rotslag, so ongeveer 9 verdiepings hoog. Hoe de ongeluk, het hulle dit recht gekry? Mens verwonder jy net. Nou die ander rotsblokke, daar is nog ander rotsblokke ook. Daar is bykie rooi graniet so hier en daar in die binnenkant, ons sal later daar weer uitkom. Hulle is net 'n paar plekke in binnenkant gebruik. Die kom van die as van klipgroewe, dit is nou rooi graniet. En dit is omtrent 800 kilometer ten syde langs die Nyl af, waar die huidige Aswandam gebou is. Nou wat meer merkwaardig is, is dat van hierdie rotsblokke ook oor die 80 metrieke ton weeg. En dis uitgehaal volgens sekere van die geleerdes, soos wat die mense grond sooi uit die grond uitspit, en al die pad dan met die Nyl af vervoer tot op die bouterrein. Nou daar is dit nou afgewerk en gepoleer, beter as baie mense se brillense weer eens, en tot so hoog as die 35ste verdieping hoogte ingebou, weer eens met voë wat so dun is, soos die bekledingsblokke sin, minder as 0.25 mm oor 'n afstand, is van so 'n blok 9 meter, by so 1.7 meter hoog, by omtrent die blokke so ongeveer 1.5 meter breed.
Is die blokke ook aan mekaar vasge...
Hulle is ook aan mekaar vastgelijm oorsprong.
Ek kan nou eintlik sê vastgesement, maar waarmee het hulle hulle gelijm?
Dit is 'n soort gom of sement wat die mense tot op hierdie stadium nie kan ontleed en sê wat het is nie. Maar daar is 'n gomlaag hier tussenin. Hy is geplak. Hy is definitief nie bosdiek of so iets. Nou die vraag ontstaan verder, as die mense nou dink aan hierdie blokke. Hoe laai jy so allemintige rots op een of ander boot of vlot? Hoe vervoer jy dit op die water verby kans 800 kilometer? Dit moet 'n ding wees, hoor. Dit is regtig nie sommer net nie. Hoe laai jy dit weer af en vat dan so 'n kilometer ver die bulkie op? Is nie baie hoog nie. Hy is maar omtrent 40 meter bokant wateroppervlak van die Nyl. Maar hoe vervoer jy daai ding daarna op? Dink net aan die, mag ek maar die woord gebruik, die contraptie wat jy nodig het om daai ding op en af te laai. Hoe hanteer jy so 'n brosstuk materiaal, dat het ook nie sommer net in stukke breek nie, want jy moet hom gelyktydig op baie plekke ondersteun. As jy hom net op die twee punte vat, knak hy middel deur. As jy hom net in die middel optel, knak hy na die ander kant toe. Waarmee het hulle dit gedoen? En onthou nou, 80 metrieke ton is twee van hierdie heel groot vragmotors wat ons deesdae op ons paaie sien. Hierdie artikulerende vragmotors, soos hulle sê, interlinks, ne? Op Engels. Dis twee van hulle se gesamentlike vrag verteenwoordig in een stuk. En wie was hierdie werkers? Hoeveel mense was daar werklik? En het hulle werklik net hierdie tegnologie gehad wat die geskiedskrywers ons van vertel?
As ons nou dink aan hulle, praat ons dan van die Egiptenare. Dink ons in terme van ou Egiptenare.
Ons dink aan terme van ou Egiptenare en ek gaan daarby kom nou. Hierdie werkers of arbeiders, volgens die geskiedskrywers, het seisoonaal gewerk. Jy moes 'n kwartaal voltyds daar wees en dan kan jy 'n bietjie teruggaan na jou bestaansboerderytjie en dit verder bedryf. En dan kom jy weer terug vir die volgende kwartaal. Nou, ek het net gesê, kom ons kyk na die geld ter sprake. As het in vandagse terme moes omsit, en jy dink aan 'n dagloner, 'n arbeider wat jy van die straat af sou kry, dan is dit R1200 'n maand of R60 'n dag. Dis 'n minimum loon. En as jy dit nou sou uitwerk oor die 30 jaar, dan praat jy van 'n bedrag van 657 met 9 nulle aan. 9 biljoen rand. Nie miljard nie, biljoen. Dis baie. 657. Dit sou dit vandag kos. So dit is 'n tamelike duur oefening gewees destyds.
En dis net in terme van arbeid.
Dis net in terme van arbeid. Ons het nou glad nie die materiaal in ag geneem nie, want die materiaal is daarom nou net die rotsblokke daar naby, ne? Nou, die vraag is dan nou, wie het die piramide gebou? Nou, verskeie teorieë bestaan, maar 'n hele aantal geleerdes is dit eens dat die groot piramide gebou is, en hier kom nou 'n verrassing, onder die toesig van Henog. Henog van die Bybel, wat net soos Elia ook lewendig opgevaar het na die hemel sonder om fisies te sterf. Die naam Henog wat beteken onderrig of fontein van wysheid. En dit sluit ook op 'n manier aan en ons gaan later daarby kom, eendag. Nou dit was gebou amper 200 jaar voor die sonvloed van Methuselah se tyd, waarin Noag en sy gesin tesame 8 mense oorleef het. En die voltooiingsdatum word vir deur verskeie mense bepaal as 2625 voor Christus, voor die Messias. Nou geskiedskrywers soos Strabo en Manetho en die Joodse Josephus het onafhanklik van mekaar baie gegevens vir ons nagelaat sonder om oor en weer by mekaar feite oor te neem. Dit is maar so dat baie keer skryf ouens en val in die akademiese wêreld, die ou haal daardie persoon aan en daardie persoon die volgende een en jy moet net oppas dat jy nie later jouself aanhaal nie. So, hulle het onafhanklik van mekaar klomp gegevens vir ons nagelaat en almal van hulle vertel dat hulle blanke volk naamlik die Hyksos, oftewel die herderskonings, Egipteland skielik op 'n dag en tyd eensklaps ingeval en oorgeneem het. Sonder slag of stoot het hulle dit oorgeneem vir 'n tyd lank en onder hulle toesig is die groot piramide toe gebou en was Henog die bouvoorman op die terrein. Daar is dan ook verskeie Egiptiese hieroglife wat noem die piramide is die pilaar van Henog. Baie bewyse daarvoor. Nou, hierdie Hyksos of herderskonings was afkomstig van die gebied van die huidige Palestina en na hierdie 30 jaar waar hulle die Egiptenare nou as slawe arbeid gebruik het, het hulle weer teruggekeer na hulle tuisgebied en die stad Salem gestig, wat later Jerusalem geword het. Nou, afstammelinge van Heber word hulle genoem. Hulle is die afstammelinge van Heber, een van die ou patriarge voor Noag, of eintlik saam met Noag, want hulle het allemaal baie lank gelewe. Ek dink, na sy laaste kind se geboorte, het Heber nog 430 jaar gelewe, staan daar in die Bybel. Nou, hulle het blykbaar die Egiptenare gedwing om skaapvleis te eet. Dit was glo iets wat nie in Egipte voorgekom het nie. En daar is volgens party bronne vandag nog 'n weerstand deur die deursnee Egiptenaar. Hulle hou niks van skaapvleis nie. Hulle wil dit nie eet nie. Nou ja, of dit waar is of nie, weet ek nie.
Dit sê net vir jou dat die slagspreuk aanhou oorwen is nie waar nie.
Nou, die groot meerderheid van hierdie rotsblokke is ten ooste van die Nylrivier uit 'n groot sandsteengroef gehaal en dan oor die rivier gekarwei en die kilometer teen die oever op en dan gebuk.
Weet ons vandag waar daai sandsteen groef is?
Ons het na hom gaan kyk self en daar's 'n groot gat gemaak hoor. En dit is ongeveer 10 tot 15 kilometer. Nou, weer eens, 2,5 miljoen sulke rotsblokke. Dit klink min, maar dit is nie baksteen nie, dit is groot goed. En gemiddeld 2,5 tot 15 ton. Nou, daar is seker Egiptoloë wat beweer dat daar groot holtes in die struktuur van die piramide is, wat met sandgloe opgevul sou gewees het. Maar sover wys alle navorsing dat dit solied is en net van hierdie rotsblokke gebou is, met net enkele skagte en kamers sonder enige ander holtes. Ons gaan later by die binnenkant kom. Nou, wat baie interessant is, is dat heel wat, eindelijk baie wetenskapelik is, daar spanne wetenskapelik is oor dekades heen, die groot ou piramide met seismologie, al hierdie klankapparaat en tot met ekstrale gebombardeer het. En die interessantheid is dat die meeste van hierdie masjiene se lesings het elke keer verskil en kon hulle nooit 'n akkurate lesing maak nie. So iets veroorsaak dat daar 'n steurnis inwerk op al hierdie apparaat en hulle kry glad nie akkurate lesings nie.
Nou wat wou hulle bepaal met hierdie apparaat?
Hulle soek na holtes, hulle soek na kamers. Baie mense glo nog steeds daar's astronomiese skatte iewers in die piramide verborge en begrawe. Nou enkele Egiptoloë beweer dan ook dat die onderkant van die piramide op 'n stadium in die water was. Maar die meeste wetenskaplikes vind absoluut geen tekens dat daar ooit enige water in die groot piramide was nie, terwyl dit nou voor die vloed van Noag gebou is. Nou dit bevestig een teologiese siening wat bestaan dat die vloed van Noag lokaal was in die Toerum Kom. Die Engelse praat van die Toerum Basin. En dit is 'n kom, dis 'n gebied of 'n area wat ek skat om as ek so op die landkaart kyk van so 700-800 kilometer deursnee. En dit is omring deur bergreekse en onder andere aan die een kant die berg Ararat, waar Noag se ark uiteindelik gestrand het of op die land te lande gekom het, ne, op die punt van die berg. Nou, wat wel baie, baie seker is, is dat die Sphinx, die beeldhouwerk met die lyf van 'n leeu en die kop van die Egiptiese koning, verskeie kere in die verlede waters gehad het wat erosiemerke gelaat het op veral die leeu lyf. En so hoog was dat het tot die onderkant van die ken van die kopstuk beeld erosiemerke gelaat het.
Maar dis baie water. Daai beeld is hoog.
Hy is baie hoog. Nou, die ken van hierdie beeld toon duidelik dat die water die erosie werk, dit van die onderkant af so skuins weggekalwe het en dit was ook water wat in een richting gevloei het. Nou, ons het 'n klompie jaar terug self daar geloop en ons het na hierdie sink gekyk en ons was het allemaal eens, sê, maar dis water wat hierdie ding so verweer. Maar omdat ons nou meer geïnteresseerd was in die groot piramide op daai stadium, het ons nie eintlik veel ag daarop geslaan nie. Ek hoor ander ouens het boeke daaroor skryf en daar's 'n ander vriend wat nou besig is om 'n boek daaroor te skryf. Dis so duidelik as daglig as jy daarna kyk, dan sien jy die water erosie. Tevens hierdie ander persoon het nou 'n magdom foto's geneem wat vir jou baie duidelik wys dat die water tot onder die ken van die Sphinx geloop. Nou, is dit 'n ander ding. Die Sphinx is ongeveer 25 meter bokant die hoogwaterlyn van die Nylrivier. En dis baie water. Dit beteken dat in die geskiedenis van die Sphinx was daar vloede wat die onlangse tsunami van so 'n paar jaar gelede na baie klein villetjie laat lyk. Baie klein. Daar was groot waters. Nou dit laat mens wonder wie die Sphinx gebou. En hoe oud dit is. En ek wil raai, ek het in my navorsing so 'n idee, dat die Sphinx sommer baie ouer is as die groot piramide. Dalk so oud soos 10.000 of 10.500 jaar of meer. En dit sal ons eendag daar kan by uitkom, hoekom ek so raai. Ons kan nie verseker weet nie. Terwyl die piramide, as hy 2600 en iets jaar gelede voltooi is, dan beteken dit, hy is nou so 4,5 op pad na 5000 jaar toe.
Want, is dat hom al interessant, dat Henog word pertinent genoem in die Bybel,
ja.
Maar daar word niks genoem van die piramide nie, as dit dan nou sy toring was, of sy pilaar was.
Sy pilaar was, ja, mens wonder. Maar daar is eintlik baie min van die Henog as geheel genoem.
Ja.
Dat staan net, hy was die allerhoogste, hy was God se vriend.
En hy het met God gewandel.
Hy het met God gewandel en hy so opgeneem.
Ja,
ja, dit is eintlik interessant en mens wonder. Nou, binne in die piramide, as mense wat sê die piramide is ook baie, baie ouer. Maar binne in die piramide, waar daar sekere konstruksieblokke is, soos aan die bokant van die koningskamer waar ons gaan kom, het hulle byvoorbeeld die merk of die seël van Khufu gevind, beter bekend as Cheops. Dit is die farao van die tyd. En daarby nog instruksies in hieroglife. En dit dateer uit sy dinastie en die datums bevestig dit dan soos reeds gegee. Nou daar's iets anderste. Mense kyk nou na baie bronne en jy lees wyd oor die goed. Van die apokriewe boeke bevat dan ook brokkies interessante inligting. Maar heel party daarvan word na my mening weerspreek deur die meer wetenskaplike gegevens en die meer geskiedkundige gegevens. En so staan daar dat Sem, een van die seuns van Noag, die piramide volgens die instruksies van Henog moes bou. En dit kan ook waar wees, want ek glo Sem het al geleef voor die vloed, ne? Want hulle en hulle vrouens is saam met Noag in die ark in. Nou ook staan daar dat Adam se oorskot onder in die piramide of net langs die voet van die piramide begrawe is, maar daar is nog nooit sulke bewys gevind nie. Daar's ook vir interessantheid nooit enige oorskot van 'n mamie of 'n farao of van Khufu self in die piramide gevind nie. En die groot piramide is die enigste piramide wat dan ook absoluut leeg was en sonder enige inskripsies of hieroglife in die kamers of die gangestelsels. Net enkeles as die konstruksiegoeders bokant die kamers. Maar in die gangestelsels en die kamers absoluut skoon, geen oorskoot van 'n mamie of niks nie. Dit was absoluut skoon. Nou van grafte gepraat, ek moet die staakie ook vertel. My eie pa wat teen sy wil in die Tweede Wêreldoorlog beland het, toe die politiek in die dag hier allerhande dinge aangevang het. En hy was dan ook in Egipte tydens die Tweede Wêreldoorlog. Het ons 'n hele klomp keer vertel van die 12 grafte, bietjie laar af in die Nyl, waar die grafte met kiste uit klip uitgesaag is of gesny is, en waar die deksels wat ook van klip was, so presies pas, hy sê, jy kan nie 'n skeermes limietjie daarin pas nie. Daar's verskeie geskrifte wat beweer wat die grafte is van die sogenaamde 12 bulle of die 12 bere, en dit is 12 adellikes of vorste van 'n vreemde land afkomstig, staan daar in hierdie gliewe. En dan word daar beweer dat dit die grafte is van die 12 stamvaders, naamlik die seuns van Jakob, oftewel Israel, wat daar begrawe is, van Ruben tot Benjamin. Nou, of het waar is, weet ons nie. Weereens is dit iets om oor te wonder, en is die vele geskrifte wat elkeen hierdie brokkies inligting bevat, dalk iets wat die legkaart uiteindelik by mekaar behoort te bring.
Ja, en dan blyk dit duidelik dat as ook die grafte so fyn gesny is, hulle beslis oor 'n tegniek moes beskik het om dit te doen.
Ja, iets wat ons nie kan nadoen nie. Nou, ons weet dat die Bybel ons vertel dat Josef en Maria, haar eintlike naam is, regte naam is Miriam, met Christus as 'n baba na Egipte land gevlug het. En nou staan daar in die Akasiese rekords dat Christus as 'n jong man of dalk groot seun iets soos 14 dae binne die groot piramide deurgebring het. En mens kan net wonder of dit so is.
Wat is die Akasiese rekord?
Ja, dis nou interessant. Dit is 'n klomp geskrifte wat as 'n bundel saamgevat is wat weggesteek is in die Rooms-Katolieke biblioteek daar in die Vatikaan. En 'n deel daarvan het uitgelek en onder andere bevat hierdie Akasiese rekords, ek het 'n gedeelte van die afskrif, beskrywings van die voorkoms van hoe die Messias gelyk het, hoe Christus gelyk het en hoe sy hele familie gelyk het. Hulle is haarfyn beskryf. Mens kan nou dink, in daardie tyd wou die Sanhedrin weet, wie is hierdie man wat die hele wêreld kom omkeer? Die Romeinse heerser Pontius Pilatus en die manne wil natuurlik ook weet, hulle hoor die gerugte, hier's 'n man wat hy loop deur die land en daar gebeur goeters.
Ja, en Herodes ook.
En Herodes ook en almal. So hulle het dan hulle agente uitgestuur en so word beskryf dat Maria, oftewel Miriam, 'n baie aanvallige vrou was, effens mollig, met helder blou oë, hulle sê blou oë soos die hemel, en goudblonde hare met 'n effense krul in. En terwyl Josef, Christus se stiefpa of peetpa, as mense dit sou kan noem, maar man, amper swart hare gehad het met bruin oë. Verder vertel hulle dat albei se gelaatstrekke was sterk gelaatstrekke, hulle het reguit neuse gehad en veral Josef met hoë prominente wangbene. Baie akkurate beskrywing in die Akasiese rekords, wat dan ook seker goedjies oor die piramide vertel. Nou die Messias, Christus word beskryf as 'n lang man, atleties gebou, met gemaklike skouerlyn, met ander woorde, hy het nie vreeslik reg opgeloop nie, sy skouers was net gemaklik. En hulle noem hom, dat hy was in ons taal so 1.85, 1.86 meter, die ou 6 voet 2 of 6 voet 3 ongeveer. En dan noem dit die records, en dit is nou Pontius Pilatus' geskrifte en die Sanhedrinsin. So dit word bevestig, en daar is eindelijk 'n derde een ook, dat hy het lang golvende hare gehad tot amper op sy skouers wat vaalblond of asblond was. 'N hoë voorkop, reguit neus en sterk gelaastrek, ook met vaalblou oë of grysblou oë en met 'n typiese Noordiese voorkoms. En dit stem presies ooreen met die baie bekende skildery van hom en hand. Men sien die afbeelding van Christus op baie prentjies. Hierdie skilder het 'n klomp jare, as dekades, eintlik 'n eeuw wat terug, na baie jare se navorsing sy weergawe vir die wêreld nagelaat van hoe hy gedink het die Messias moes gelyk het. Nou in een gedeelte van hierdie rekords word dan beskryf dat een van die hoë geplaases, die Messias en sy gevolg, en dit was nou natuurlik seker die disippels wat so saam met hom gewandel het, eendag met 'n wandeling daar by die mure van Jerusalem teengekom het. En terwyl hy nou die hooggeplaaste is, skryf hy, of het hy laat neerskryf, dat hierdie man vanweë die gesag wat hom uitgestraal het, hom amper genoop het om daar op sy knieën neer te sak. En mens kan nou dink, hy is die Romeinse heerser of owerste daar oor 100 of oor 1000, en hy loop hom vas in Christus en sy gevolg, die disippels, en hy voel hy kan nie reg opstaan nie.
Dit is aangrypend.
Dit is eintlik vir my wonderlik. Verseker wou die gesaggewers in daardie dae uitgevind het wie hierdie man was wat die hele wêreld in oproer en beroering gehad het. En hulle het maar hulle agente gestuur om ondersoek in te stel. En hulle het baie fyn waarnemings neergeskryf en gelukkig vir ons van vandag het dit op 'n manier behoue gebly en ook uitgelek daar die Vatikaan wat dit bewerk het. En ek stem saam, dit is werklik aangrypend om sulke gegevens te kry, want skielik kan 'n mens vir jou prentjies begin voorstel, en is dit nie meer 'n vaagheid nie. Nou ek dink volgende keer, dan gesels ons weer oor die groot piramide, en dan, en alles wat daarmee te maak het, en dan gaan ons dalk nou so 'n bietjie begin kyk, hoe werk die binnenkant, en wat is die verdere geheimenisse, wat daarin vervat is.
Net 'n laaste opmerking, as 'n mens nou kyk na die beeld wat Michelangelo gemaak het, die bekende Pieta, dan sien 'n mens dat Maria altyd as skraal uitgebeeld word. En dit is nou interessant dat hierdie beskrywing wat in die Vatikaanse biblioteek lê, sê dat sy effens mollig was.
Ja, ek glo nou nie, Michelangelo het maar seker ook in sy verbeelding die mees perfekte beeld na sy eie opinie gemaak. Maar ek dink dit gaan eendag vir ons 'n interessantheid wees om hulle te kan ontmoet in hiernamaals.
En so sê argitek Frans Joubert, en wat 'n fascinerende gesprek is hierdie nie. Ek dink ons moet dit by 'n volgende geleentheid weer vir u uitsaai, want 'n mens kan nie alles net so onthou nie. Onthou dat wanneer u na hierdie program luister en u wil graag 'n opname daarvan bestel, u dit ook kan doen hier by Radio Pretoria. Frans Joubert is 'n argitek en in ons reeks oor die argitektuur gesels ons baie maal oor die Bybelse argitektuur ook.